Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan. Na početku emisije poslušajte vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 12 novozaraženih koronavirusom. Od posljedica zaraze preminulo 6 osoba. U sklopu trodnevne posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao u Mostar. Pomoćnica generalnog sekretara UN-a i pomoćnica za međunarodnu zaštitu visokog povjerenika UN-a za izbjeglice, Žilijan Triksu, posjeti Bihaću. Svi radnici vojne fabrike Sloboda u Čačku vratili se na posao. Kompanija Pfizer s vodećim američkim naučnim zvaničnicima razmatra odobrenje treće doze vakcine protiv koronavirusa. Ministri vanjskih poslova Europske unije dogovorili globalni infrastrukturni plan koji bi povezao Europu sa svijetom kako bi parirali takozvanom kineskom pojasu i putu. Uhapšen ključni osumnjičeni nakon ubistva predsjednika Haitija. Fudbalska reprezentacija Italije postala šampion Europe u finalu Europskog prvenstva u Londonu poslije izvođenja 11 teraca pobijedila Englesku. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjeren porast oblačnosti poslije podne. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a najviša dnevna temperatura od 33 do 39 stepeni Celzijusa. Ostanite s nama u narednih pola sata.
slobodnaevropa.org.
Danas je obilježeno 29 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim selima Biljača i Zagoni. Nakon liturgije članovi porodica poginulih posjetili su mjesta stradanja. Sve je pratio Sadik Salimović.
Vojka Erić je na današnji dan prije 29 godina izgubila sina koji je imao 19 godina. Svaki dan joj je težak, a posebno kada je Petrov dan.
Najduži im je dan, sam mogu vidjeti da mu dođe, sam spala da ne mogu ni da dođe. Od 19 godina izgubiti svoje dijete na Editu, pa ti sad živi, ako moraš. I mora da bude težak dan. Težak mi je svaki, a Petrov dan najteži. A šta sada radi, šta sada radi, imamo šta. Drugo da pričam, pričao, pa niko ništa ne slušam da ću mu spajati, šta te snađi.
Radojka Filipović, predsjednica općinske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Bratunac, smatra da su snage bivše 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine imale jedan cilj.
A napad je izvršen sa namjerom da se na praznik, kada se porodice okupljaju u svojim kućama zajedno sa prijateljima, ubije što više Srba. Namjera je bila da se ovaj prostor etnički očisti od Srba kako bi se postigao onaj Alije Izetbegovića cilj, a to je unitarna BiH.
Petrovdan je postao sinonim za stradanje Srba, naglašava Mladen Grujičić, načelnik općine Srebrenica.
U isto vrijeme napadnuti su više sela Obadi, Zagoni, Zalazije, Sase. I to je jedan kontinuitet koji se dešava vjekovima, dakle u 50 godina Zalazije je stradalo dva puta na Trojice i na Petrovdan, na velike srpske praznike kada su Srbi bili nespremni i kada su bili u svojim domovima. Tada su ubijani djeca i žene i paljena su sela do zamjena sa zemljom, što je se može podvesti kao genocidna namjera, a uporno se pokušava nametnuti ta kvalifikacija srpskog naroda.
Zločin nad Srbima Bratunca i Srebrenice ostao je nekažnjen, ističe za naš radio Srđana Rankić, načelnik opštine Bratunac.
1992. godine je desio jedan veliki zločin nad srpskim stanovništvom, civilnim stanovništvom, nad nejači i znači 29 godina zločin bez kazne. Evo mi to obilježavamo svake godine i danas smo tu se okupili sa porodicama poginulih, sa ljudima koji su izgubili svoje najmilije i ljudima koji još uvijek čekaju pravdu.
Radi izgradnje bolje budućnosti, svi oni koji su počinili zločine treba da snose odgovornost, kaže Radojka Filipović.
Znači da pravosuđe ide na ruku zločinaca. Ostavljam nama znači prostor na kome mogu ponovo da se ponovi zločini, što nije dobro ni za jednu ni za drugu stranu. Trebali bi svi zločinci da se nađu iza rešetaka, a mi da se bavimo mirom, suživotom, tolerancijom, pomirenjem na ovim prostorima i da zajednički koračamo u budućnost. Nadam se da će se to desiti, ako ne ove godine, onda u vremenu koje je pred nama.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Posmrtni ostaci pojedinih žrtava genocida u Srebrenici pronađeni su u više masovnih sekundarnih grobnica. Naknadnom identifikacijom DNK analizom određena je pripadnost pojedinim žrtvama i u Memorijalnom centru Potočari danas je počela reasocijacija. U narednih nekoliko dana izvršit će se kompletiranje posmrtnih ostataka za 94 žrtve genocida. Za Radio Slobodna Evropa govori Sadik Selimović, član Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine.
Reasocijacija znači je to dostavljanje, klasično dostavljanje skeletnih ostataka koji su naknadno pronađeni na onome tijelu koje je ukopano. Znači evo kako vidite ovdje mi vršimo iskop tijela, nosimo ga u patološku salu gdje doktor to obrađuje, dodaje, objasni porodici, isto vraćamo na ono mjesto na kojem je bio i zatrpavamo i kopamo. Znači to je to. Znači na toj reasocijaciji vidimo da su masovne grobnice primane prekopavane i na više lokaliteta odešene. Evo sad imamo na primjer slučaj da jednog čovjeka nađemo u 4 grobnice, a to je jednostavno primjer primarne grobnice Glogova, gdje na primjer se poredaju 4-5 kamiona gdje oni ujutru pošalju iz rudnika, sad sve iz Vihora kamione i tamo iz poleta komunalnog bagerista tovari, znači jednu kašku kako zahvati tijelo da tovari na jedan kamion, ona ide za Budak, drugu kašku da tovari, ona ide za Zalazje, treću je da tovari, gdje ima treće tijelo jednog momka iz Glogove, zbog njegove maloljetnosti nećemo ime spomnjati, je nađeno u Zelenom Jadru 6,57 km znači od primarne grobnice. Nakon ove reasocijacije mnoga tijela u 80-90% slučaja ostaju nekompletna.
Žestoke reakcije bošnjačke stranke, islamske zajednice, građanskih aktivista u Crnoj Gori, jer je ombudsman Siniša Bjeković na jučerašnjem skupu Dušom za Srebrenicu u svom obraćanju izbjegao da pomene da se u Srebrenici desio genocid, potencirajući u više navrata da se radi o zločinu, izjaštava Lela Šćepanović.
Reagujući na oštre izjave iz bošnjačke stranke islamske zajednice i od pojedinih građanskih aktivista da crnogorski ombudsman izbjegava da, citiram, govori o genocidu u Srebrenici i da isti osudi, kraj citata, Siniša Bijaković je danas saopštio da se njegove izjave zloupotrebljavaju zarad dnevne politike i u reagovanju poručio da se za njega lično i za instituciju ombudsmana koju predstavlja u Srebrenici desio zločin genocida. Citiram, imam u vidu osjetljivost Srebrenice u kojoj se desio zločin genocida prema presudama međunarodnih i sudova iz regiona, što je jedina mjera i mjerilo za instituciju zaštitnika i mene lično, koji sasvim izvjesno nijesam svakome po volji, a što je i logika demokratije i slobode izražavanja i slobode mišljenja. Međutim, svrstavanje zaštitnika u močvaru dnevne politike i zagovornika ideja suprotnih ovom gornjem stavu apsurd je sam po sebi, kraj citata, kazao je Bjeković. Povodom reakcije na jučerašnji govor Bjekovića i navode da se nije jasno izjasnio da li se u Srebrenici dogodio genocid, predsjednik izvršnog odbora Bošnjačkog vijeća, koje je inače organizator jučerašnjeg skupa Dušom za Srebrenicu, Mirsad Rastoder za naš program kaže da su te reakcije neprimjerene, jer je, kako kaže Bjeković, više puta u posljednjih par mjeseci saopštio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Bjeković je već poznat i lično meni, a i drugim ljudima kao osvjedočeni pacifista od 90-ih i stari borac za ljudska i manjinska prava i mogu slobodno reći iskreni prijatelj i bošnjačkog naroda i svih časnih ljudi na ovom prostoru.
Podsjetimo, Bjeković je juče u Podgorici, govoreći na obilježavanju Dana Srebrenice i Dana sjećanja na civilne žrtve pod naslovom Duša za Srebrenicu, koji je organizovalo Bošnjačko vijeće, između ostalo kazao.
Da se ni jedan zločin, a posebno ne onakav kakav se desio na ovaj nesrećni dan, ne koristi za političko i drugo nadmetanje u kojemu je važnije zločin mjeriti drugim zločinom, žrtvu drugom žrtvom, narod drugim narodom.
Poslije govora, Bošnjačka stranka je pozvala Bjekovića da se jasno izjasni i saopšti da li se u Srebrenici desio genocid, dok je glavni imam za Podgoricu i Nikšić Džemo Ređe Matović pozvao Bjekovića da se izvini ili podnese ostavku, citiram, dok čitava demokratska Evropa, Sjedinjene Američke Države i brojne delegacije u Srebrenici odaju počast nedužnim žrtvama genocida, nazivajući genocid pravim imenom, ombudsman izbjegava da o genocidu govori i isti osudi, kraj citata kazao je Ređe Matović. Bjeković je inače uoči usvajanja rezolucije o Srebrenici u Skupštini Crne Gore 17. juna na matičnom odboru Crnogorskog parlamenta 1. juna kazao.
Ne možemo Srebrenicu nazvati nikakvim drugim imenom osim onog kakav smo dobili od strane zvaničnih institucija za koje smo se obavezali da ćemo poštovati ne samo njihovo pravo nego i praksu. Znači, sa stanovišta institucije zaštitnika ja vam ne mogu poručiti da se u Srebrenici nije desio zločin genocida.
Mirsad Rasuder navodi da je nesporno da se kao društvo Crna Gora i region mora oduprijeti svakom obliku relativizacije i negiranja genocida u Srebrenici i drugih zločina koji, kako smatra Rasuder, što prije treba da uđu u udžbenike istorije.
I da postanu dio naše trajne kulture pamćenja i sjećanja, kako nam se ne bi ponovilo, ali isto tako ne smijemo dozvoliti pamfletaško, da ne kažem politikansko sumnjičenje i prozivanje ljudi da se malte ne svaki dan i svuda moraju izjašnjavati o genocidu. Mislim da kreiranjem takve atmosfere lova na izjave ne činimo dobro ni stradalnicima, ni opštoj sferi shvatanja i prihvatanja istine i pravde u regionu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruski milijarder Rašid Sardarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je krajem juna ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio direktor predstavništva ove kompanije. Ugovor o projektovanju, nabavci i gradnji potpisan je uprkos činjenici da Komsar Energy RS za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu utjecaja na okoliš, studiju ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Zbog ugovora koji nije predstavljen javnosti, nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša pozvale su vladu Kine i Republiku Srpsku, na čijoj se teritoriji nalazi projekat, da se oglase. Slušamo priču Maje Žuvele.
Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je mimo očiju javnosti ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Ugovor o projektovanju, nabavci i gradnji sa državnom kompanijom China National Electric Engineering Company i privatnom Sunningwell International LTD potpisan je unatoč činjenici da Komsar Energy Republika Srpska za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu utjecaja na okoliš, studiju ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsar Energy za Radio Slobodna Evropa, kaže da je poslovna tajna informacija o tome da li će navedeni partneri učestvovati u vlasničkoj strukturi planirane termoelektrane i rudnika koji će snabdjevati ugljem.
Da li će imati učešće ili ostalo, to stvarno to su neke naše poslovne informacije. U slučaju Rašid Sardarov je vlasnik Komsara i on je odlučio da mu ovo budu u budućnosti partneri.
Nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša pozvale su vladu Kine i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske, na čijoj se teritoriji ovaj projekat nalazi, da se oglase. Od vlade Republike Srpske se traži da se izjasne zašto se uopšte razmatra još jedan projekat na bazi uglja u vrijeme kada ostatak Evrope okreće leđa ovom fosilnom gorivu, najvećem krivcu za zagađenje vazduha i klimatske promjene, kao i zašto se sa investitorom koji godinama krši svoje ugovorne obaveze ne prekine ugovor. Od vlade Kine se pak traži izjašnjenje zbog čega se ponovo radi na projektima na bazi uglja, koji su u suprotnosti sa njenim naznakama da je ova azijska zemlja spremna da prestane finansirati prljave projekte u inostranstvu. Majda Ibraković, koordinatorica nevladine organizacije Centar za životnu sredinu, za naš radio kaže da učešće kineskog konzorcija u projektu i nije neko iznenađenje, ali da se od vlade Republike Srpske očekivalo da se oglasi, budući da je dekarbonizacija obavezna do 2050. godine.
Smatrali smo da je nekako, bez obzira što je neki bio mir, oko projekta ugljevika 3, da će vlada ipak odlučiti da ide u neko raskidanje koncesionog ugovora s Comstar Energy, budući da nije ispoštovan sam ugovor i vlada na to ima pravo. Da traži neku vrstu odštete za sve ove godine štetnosti ovog projekta.
Ugovor potpisan pod velom tajnosti pobudio je i sumnje u njegovu transparentnost.
Kad god nedostaje transparentnosti, uvijek se pojave sumnje u korupciju. Ako se ne događa ništa problematično, nema potrebe to skrivati.
Za naš radio kaže Pipa Galop, energetski savjetnik za jugoistočnu Europu nevladine organizacije Bankwatch. Ivava Wang, programska direktorica međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, kaže da je dopuštenje Kine svojoj državnoj kompaniji da se uključi u gradnju još jedne termoelektrane u suprotnosti s njenom klimatskom politikom. Za nju je također problem što postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu ulaze u projekte sa upitnom usklađenošću sa zakonom.
Mislim da postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu poduzimaju projekte koji imaju vrlo ozbiljna pitanja usklađenosti sa vladavinom zakona. Svi projekti i ugovori za projekte potpisani su u nedostatku adekvatnih i odgovarajućih ekoloških dozvola, javne rasprave i dubinske analize. Dakle, na neki način se postavlja pitanje da li kineski poduhvati na novim projektima na bazi uglja na Zapadnom Balkanu direktno doprinose podrivanju vladavine zakona.
Evropska unija planira uvesti porez na emisiju ugljen dioksida iz termoelektrana, kojim će biti obuhvaćeno susjedstvo ovog bloka. Iz sekretarijata energetske zajednice u Beču ranije su naveli da ukoliko bi se na sadašnju cijenu struje obračunala i cijena CO2, većina termoelektrana teško da bi preživjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Nova vlast u opštini Bileća zatekla je minus u budžetu od oko 22 miliona konvertibilnih maraka. Radnici opštine od februara ne primaju plate, a novi računi svaki dan stižu. Opštinska vlast kaže da će morati uraditi novu sistematizaciju radnih mjesta i početi sa otpuštanjem zaposlenih. Situaciju prati Nebojša Kolak.
Opština Bileća se nalazi u vrlo teškoj situaciji. Ukupan dug koji su naslijedili od prethodne vlasti je veći od 22 miliona maraka. Najveći problem predstavlja dug prema Poreskoj upravi Republike Srpske na ime doprinosa za radnike koji iznosi preko 3,5 miliona maraka. Nikola Bajović, zamjenik načelnika opštine Bileća.
Ono što nas najviše pritiska je dug prema Poreskoj upravi. Kada smo mi došli na vlast, taj dug je bio preko 3 miliona i 700.000 maraka, a sada je taj dug negdje oko 3 miliona. Znači, Poreska je nama naplatila preko 700.000 maraka za ovo vrijeme kad smo mi na vlasti i konstantno nam blokiraju račun, iako to u prethodnoj vlasti nije bio slučaj.
Da sve bude zanimljivije, načelnici odjeljenja iz prethodne vlasti tuže opštinu za neuplaćene doprinose. To je za dug koji je nastao za njihove vladavine. Bajović.
Ti nenaplaćeni računi iz proteklog perioda nama sada stižu na naplatu i to se gomila svaki dan. Mi imamo slučajeve da pojedini načelnici odjeljenja koji su ovdje bili u prethodnom periodu da sad nas tuže za uplatu svojih doprinosa. I to nisu mali iznosi.
Svakodnevno pristižu tužbe i opomene pred tužbu od dobavljača za radove iz prethodnih godina koji nisu plaćeni. Ogroman problem predstavlja prevelik broj zaposlenih radnika, oko 300. Sindikalisti su svjesni stanja u opštini, ali ističu da neće odustati od borbe za radnička prava. Nikola Lero, predsjednik sindikata opštine Bileća.
Opština je u nezavisnoj financijskoj situaciji. Radnicima se duguju 3 plate. Duguje se i nižim budžetskim korisnicima. Račun je svakodnevno blokiran, tako da je situacija zaista složena.
Od načelnika opštine do načelnika financija iz prethodnog saziva niko nije želio dati izjavu po pitanju budžetskog minusa. Iz Bilečke opštine najavljuju novu sistematizaciju radnih mjesta uz, kako kažu, poštovanje svih zakonskih propisa. Sistematizacija bi trebala da se uradi do kraja ove godine. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U ovoj godini opština Teslić finansiraće projekte 34 nevladine organizacije, a u budžetu je za te namjene predviđeno 130.000 maraka. Korisnici su izabrani putem LOD metodologije, koja omogućuje netransparentno finansiranje organizacija civilnog društva koje su same sebi svrha. O tome više je saznao Arnes Grbešić.
U nevladinom sektoru mladi u Tesliću žele da afirmišu neformalno obrazovanje, dok njihovi stari sugrađani kažu da jedva sastavljaju kraj s krajem, zbog čega je fokus njihovog rada na dobijanju, odnosno raspodjeli humanitarne pomoći. Predstavnica omladinskog kluba Teslić Dragana Despić.
Naziv projekta je Pojačaj glas, pokreni nas, znači da se glas mladih mora da čuje. Iznos projekta je oko 2500 maraka. Projekat obuhvata takav vid da se radionice rade i iz volonterizma, aktivizma, zdravih stilov života i sve ono što je potrebno mladima da uđu u taj neki početni nivo, da neformalna edukacija ovdje kod nas zaživi i da radimo zajedno i sa našim organizacijama i sa nekim partnerskim iz drugih gradova i cijele Bosne i Hercegovine.
Iz opštinskog budžeta udruženje penzionera u Tesliću dobit će duplo više novca nego omladinski klub. 5000 maraka će biti iskorišteno za pomoć siromašnim građanima treće životne dobi, priča predsjednik udruženja penzionera Mile Đurić.
Udruženje penzionera opštine Teslić broji oko 4500 penzionera. Problemi penzionera su poznati, uglavnom to su vrlo male penzije. Imamo oko 1300 penzionera koji imaju ispod 200 maraka penziju. Prosjek penzija u opštini Teslić je oko 319 maraka. Penzioneri su u jako teškom materijalnom položaju, svakodnevno nam dolaze, traže pomoć.
Na spisku organizacija civilnog društva čije projekte sufinansira lokalna vlast i udruženje slijepih i slabovidih u Tesliću, na čijem čelu je Željko Simeunić.
Planirana je nabavka jednog laptop računara za potrebe organizacije, s obzirom da nam je ova postojeća oprema stara je nešto više od 10 godina i potrebno je da se ta oprema obnovi. Također u planu je i obuka mladih članova organizacije za govorne softvere.
Za projekte 34 nevladine organizacije iz opštinskog budžeta bit će izdvojeno 130.000 maraka. U Tesliću se primjenjuje LOD metodologija, čiji je cilj jačanje lokalne demokratije, odnosno da se iz konkursne procedure eliminišu organizacije koje su fiktivne ili ne zadovoljavaju uslove. Načelnik Teslića Milan Miličević kaže da se u ovoj opštini povećava broj nevladinih organizacija.
Sve veći broj, što je i dobro, ali ima elemenata i zašto to nije dobro. Naime, sve veći broj organizacija koje ipak moraju nakon registracije prvo da se dokažu kroz svoje projekte, kroz rad na terenu, da oni zaista funkcionišu, okupljaju ljude, određene kategorije ljudi i da na taj način steknu uslove da apliciraju na sredstva budžeta. Jedan veliki broj njih se osnuje i odmah aplicira na sredstva, što u stvari je pogrešan put. Dok to ne budemo shvatili da na osnovu projekata dobivamo novac i da taj novac moramo da pravdamo na vrlo transparentan i ekonomski logičan način, nećemo napraviti velike stvari. Ja sam siguran da ovih 34 organizacije će imati sprovedena 34 vidljiva projekta koje će građani opštine Teslić moći da ocjenjuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Unsko-sanski kanton je kestenom najbogatije područje u BiH, no problemi koje su uzrokovali osa šiškarica i rak kore kestena umanjili su njegovu kvalitetniju iskorištenost. O zdravstvenom stanju šuma pitomog kestena, kojima gospodari šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, razgovaralo se na okruglom stolu koje je ovo preduzeće organiziralo u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Cilj je doprinijeti zaštiti šuma na području Unsko-sanskog kantona i adekvatno odgovoriti na sve izazove vezane za zaštitu kestena kao ogromnog prirodnog bogatstva ovog kraja. Slušamo Azro Bajrić.
U cilju utvrđivanja zdravstvenog stanja šuma pitomog kestena na području Cazina, Velike Hladuše i Bužima, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume organiziralo je okrugli stol na kojem su prezentirani rezultati posljednje analize. Denis Burzić, izvršni direktor iz oblasti šumarstva u preduzeću.
Imali smo jedan problem sa osnovom šiškaricom koja je umanjivala urod do 70%. Međutim, nakon jučerašnjeg obilaska terena profesora zajedno s našim uposlenicima vidjeli smo da je stanje, prezadovoljni smo sa stanjem, gdje je taj parazitoid djelovalo vrlo dobro na osnovu šiškaricu.
Prema prezentiranim rezultatima analize, stanje šuma pitomog kestena na ovim prostorima je bolje u odnosu na prethodne godine. Rasim Mehmedović, rukovodilac sektora za zaštitu šume i divljači.
To je jedini način sad za sad naći prirodnim neprijateljima koje su introduirali Hrvatska, ali se onda prenijelo i arealom se prenijela i kod nas i djelovala je kod nas. Mi smo radili različite istraživanja. Briga je opravdana, mi vodimo brigu i Unsko-sanske šume i svjesni smo što znači te šume za ovaj kraj.
Akcentirano je zdravstveno stanje šuma pitomog kestena, obnova i perspektive šuma na ovom području. Profesor dr. Osman Mujezinović.
Ono što nas posebno ne raduje, to je situacija sa uzročnikom raka kore pitomog kestena, odnosno starim problemom, starim uzročnikom bolesti koji još od nekih 60. godina prošlog vijeka prisutna na ovim prostorima, odnosno u šumama na području Cazinske krajine, pa stoga se nameće kao imperativ, odnosno kao obaveza da posjetimo pažnju u tom pogledu, odnosno da tražimo rješenja.
Profesor dr. Sead Ivojević.
Relativno zadovoljavajuće stanje daje prostor da se unaprijedi, jel, da popravimo stanje u šumama pitomog kestena, pogotovo kada je u pitanju jasan cilj šta želimo proizvoditi u tim šumama. Uzgojne mjere, odnosno sječe u tim šumama su neminovne i moraju da se redovno vrše u cilju jel poboljšanja stanja, poboljšanja kvaliteta sortimenata koje proizvodimo i na kraju poboljšanja, odnosno povećanja prinosa i samog kvaliteta plodova pitomog kestena.
Problematika integralne zaštite šuma traži stručni angažman, kontinuirano praćenje stanja na terenu, blagovremene reakcije i poduzimanje neophodnih mjera, planiranje kvalitetnih vidova zaštite, posebno kestena kao ogromnog prirodnog bogatstva ovog kraja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta. Nekoliko hiljada građana protestovalo je protiv komunističkih vlasti Kube u prijestolnici Havani i nekoliko drugih gradova. Američke sankcije i pandemija koronavirusa doprinijeli su nestašici hrane i skoku cijena, prenosi Guardian. Okupljeni su pozivali na slobodu, demokratiju i zahtijevaju vakcine za borbu protiv pandemije koronavirusa. Na poziv vlasti na ulice su izašle i njene pristalice optužujući SAD za nemire. Izvještava Dragan Štavljanin.
Demonstracije koje su retke na Kubi dešavaju se u trenutku dok zemlja beleži rekordni broj zaraženih koronavirusom. Hiljade građana koje su marširale, uzvikivale su domovina i život i sloboda. Ovdje sam zbog gladi jer nema lekova, zbog nestašica struje jer svega nedostaje, rekao je za Guardian jedan 40-godišnja koji nije želeo da se predstavi iz straha od odmazde. Želim potpunu promjenu vlade, višestranačke izbore i kraj komunizma, rekao je ovaj demonstrant. Reagovala je policija koja je strpala stotine demonstranata, od kojih su mnogi bili nasilni, u policijske automobile. Mladi su gađali pripadnike snaga bezbednosti komadima kaldrme, koji su uzvratili suzavcem i pendrecima. U 15 časova po lokalnom vremenu svi televizijski kanali su prekinuli redovni program, emitujući obraćanje predsjednika Kube Miguela Diaza Kanela. Pozivamo sve revolucionare u zemlji, sve komuniste da izađu na ulice gdje se događaju te provokacije i da se suoče sa njima na odlučan, tvrst i hrabar način, rekao je Diaz Canel kriveći Sjedinjene Američke Države zbog nemira. Aileen Guerrero bila je jedna od nekoliko hiljada građana koji su izašli da podrže vladu. Izašli smo da podržimo našu zemlju, rekla je okružena hiljadama vladinih pristalica, od kojih su mnogi držali drvene palice. Čak i ako nismo komunisti, mi smo patriote, kazala je Guerrero. Vladine pristalice optužile su demonstrante da su američki plaćenici. SAD godišnje izdvajaju oko 20 miliona dolara za promociju demokratije na Kubi. Kao odgovor, Julie Chang, vršila dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara za zapadnu hemisferu, napisala na Twitteru: "Duboko smo zabrinuti zbog poziva na sukobe na Kubi. Zalažemo se za pravo kubanskog naroda na mirno okupljanje. Pozivamo na smirenost i osuđujemo svako nasilje", navela je Chang. Kubanci proživljavaju najtežu ekonomsku krizu posljednjih 30 godina. Administracija prethodnog američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je više od 200 novih sankcija Kubi u cilju podrivanja njene ekonomije i posticanja nezadovoljstva građana. Ove mere aktualni predsjednik Joe Biden za sada nije preispitivao, navodi Guardian. Od pandemije, koja je dramatično smanjila prihode od turizma, Kubanci sve češće moraju da satima čekaju u redu da kupe osnovne potrepštine poput piletine i deterđenta, dok u apotekama nedostaje i mnogi lekovi. Demonstranti su također izrazili svoj bes zbog nedostatka vakcina, jer je Kuba u nedjelju izvestila rekordni skoro 7000 infekcija i 47 smrtnih slučajeva. Od početka epidemije zabeleženo je više od 1500 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19. U petak je Kuba odobrila svoju domaću vakcinu za hitnu upotrebu Abdala 2, prvu za Latinsku Ameriku i Karibe. Ovo su bili najveći protesti od 1994. godine, kada su desetine hiljada da ljudi demonstrirale na šetalištu Malecon u Havani zbog ekonomske krize izazvane padom Sovjetskog saveza.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Edip Bajrović. Prijatno i do slušanja.